Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Rossiya va Tojikiston rasmiylarining uchrashuvlari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Markaziy Osiyo mintaqasida chegara xavfsizligi va mintaqa xavfsizligi mavzusi xususan Tojikiston va Afg'oniston sarhadlarida joylashgan tumanlardagi notinch vaziyat Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston Respublikalari milliy xavfsizlik kotiblari o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatning diqqat markazida bo'ldi. Rossiya va Tojikiston Milliy xavfsizlik kengashi kotiblari 4-oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashib, muloqot o'tkazishdi. Ushbu muloqot Tojikiston janubidagi chegara tumanlaridagi vaziyatning keskin tus olishi va mintaqada xavfsizlik tahdidlarining yanada jiddiylashib ketganligi bois amalga oshdi. Shuning uchun xavfsizlik sohasidagi turli masalalar, jumladan Tojikiston va Rossiyaning xalqaro terrorizmga qarshi kurashish yo'nalishidagi hamkorliklarini yanada kengaytirish va migratsiya bo'yicha hamkorliklarni mustahkamlash, migrant ishchilarning haq-huquqlarini himoya qilish va noqonuniy muhojirlik bilan kurash olib borish masalalari Rossiya Xavfsizlik Kengashi kotibi Nikolay Patrushev va Tojikiston Xavfsizlik Kengashi kotibi Abdurahim Qahhorov o'rtasida bo'lib o'tgan bahs-munozaraning asosiy mavzusi bo'ldi. Oxirgi paytlarda Afg'onistonda yuzaga kelgan notinchlik va buning Markaziy Osiyo mamlakatlarining xavfsizligiga ta'siri O'rta Osiyo mamlakatlarining, ayniqsa Afg'onistonning shimoliy mintaqalaridagi qo'shnilarining xavotirlanishlariga olib keldi. Bunday notinchliklar bilan kurashish strategiyasi va uning terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalar singari belgilarining namoyon bo'lishi ortidan Tojikistonning Rossiyaning harbiy vositalar va texnikaviy yordamlarini qabul qilishiga hamda milliy va chegara kuchlarining mustahkamlash uchun tegishli choralarni ko'rishiga, shuningdek ushbu respublikada Rossiyaning 201 harbiy bazasining joylashtirilishi va ushbu harbiy qismning faoliyat etish muddatining yanada uzaytirilishiga olib keldi. Tojikiston chegara qo'shinlari va milliy armiyasini kuchaytirish maqsadi bilan Markaziy Osiyoda joylashgan ushbu respublikaning Xitoy bilan Afg'oniston va Tojikistonning boshqa qo'shinlari sifatida xavfsizlik sohasida ayrim hamkorliklarni amalga oshirishi ham kun tartibidan joy olgan. Har doim Afg'onistondagi xavfsizlik mavzusi va xavotirlanishlar hamda ushbu notinchliklarning Afg'oniston chegarasidan O'rta Osiyo respublikalariga o'tishi siyosiy va harbiy doiralar nufuzi uchun, jumladan Amerikaning Markaziy Osiyoda ta'sir o'tkazishi uchun qulay fursat yaratadi. Biroq ushbu hamkorliklar asosan Vashingtonning ushbu respublikalarga xavfsizlik sohasida ko'maklarni taqdim etishiga turtki berdi. Mintaqada umumiy tushunchadagi xavfsizlikni mustahkamlashda Amerika Qo'shma Shtatlarining va G'arbning boshqa davlatlari tomonidan Markaziy Osiyo respublikalariga ko'mak qilishi, o'zlarining nufuzini yanada ortirish va harbiylarni ushbu mamlakatlarda joylashtirish maqsadlari ko'zlangan. Dar haqiqat, Afg'onistondagi notinch vaziyat va ushbu notinchlikdan kelib chiqqan xavotirlanishlarning O'rta Osiyo respublikalariga o'tishi mintaqa yurtlari uchun katta muammolardan hisoblanadi. Bunday vaziyat esa mintaqa va mintaqadan tashqarida o'z ta'sirini o'tkazuvchilar uchun, xususan Rossiya, Xitoy, Amerika va G'arbning boshqa davlatlari uchun mintaqada va maydonda ushbu mamlakatlar ustidan raqobat qilishlari uchun barcha tomonlama joylashib olishlariga imkoniyat yaratadi. Ushbu yo'nalishda ham mintaqa mexanizmi tashkil etilgan va shakllangan. Shu jumladan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi qoshidagi Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi tashkiloti va Shanxay Hamkorlik tashkiloti ham ushbu maqsadlarni ko'zlab tashkil etilgan. Boshqa ibora bilan aytganda, agar Markaziy Osiyo respublikalarida umumiy tushunchadagi notinchlik Moskva, Xitoy, Vashington va Yevropaning mintaqada o'z nufuzini o'rnatishi uchun siyosiy, iqtisodiy, harbiy va xavfsizlik sohalarida hamkorliklarini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lmoqda. Ammo Markaziy Osiyo respublikalari ushbu hamkorliklardan va hatto o'zlarining milliy xavfsizligini tiklash uchun unchalik ham bahramand bo'lishmagan. Rossiyaning Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston singari respublikalar bilan turli ko'rinishdagi qo'shma manevrlarni o'tkazishi va Shanghay hamkorlik tashkiloti hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazilishi, shuningdek ba'zida G'arb davlatlarining O'rta Osiyoning ayrim respublikalarining roziligi bilan mintaqada harbiy ishtirok etishlari uchun harakat qilishlari ham ushbu mavzuni tahlil etilishiga turtki beradi. Hozirga kelib, xavfsizlik mavzusi yana bir bor Rossiya va Tojikiston respublikalari milliy xavfsizlik idoralari rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatlarning diqqat markazida joy oldi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.